žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēlija lasījumu, Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā pierakstītu. Un pēc tam Jēzus gāja uz pilsētu vārdā Nāine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Un kad viņš bija tūpi pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās, un tai sacīja, neraudi. Un piegājis, viņš aizskāra zārku, un nesēja apstājās, un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis celās sēdu, un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu, sacīdami, liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Amen. Kungs, Dievs, Kungs, svētais gars, dod mums arī pieredzēt, to, ka nāves gājienā pavadot, arī mēs varam apliecināt. Dievs savus ļaudis ir uzlūkojis. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Lai Dieva gars svētī pārdomāt divi ceļi cilvēku dzīvē un Jēzus Kristus starp viņiem. Atbrauc pie manis, nu ir kādi pāris gadi pagājuši, atbrauc pie manis amata brālis ar sievu paciemoties. Nākam no autobusu mājās, tur tāds parciņš pamests man iznāk tā kā. Un vajag ar sagadīties, pa visiem tiem gadiem tāda vienreiz bija, bet tieši nāk kaut kādi, nu, dzērāja man pretī, mums. Es tur atrodu stāstu, cik smuka te bijusi kādreiz sanatorija, tā no drupas tur. Bet nāk tādi kompānīņi, laikam diva tā, trīs, tādi vīri gados vecāki pa mani. Un kaut ko, nu, tik briesmīgi lamājās pa to pusparku, ja tā, nu, krieviski, un tā, nu, tik šausmīgi tāds žulks nāk ārā, un tie drupi, tie vārdi, un visādi gan... Gan māti, gan sievieti pazemojuši, gan visi cilvēki dzimumu un tam līdzīgi. Nu, tā, ka mēs sanākam tuvāk dzirdēt jau var pa gabalu, mums tās sarunas tā, nu, grūti runāt kaut ko labi garīgi, ka šitās fons. Nu, tā, ka mēs tā sanāk, tā, ka sakrustojās mums tie ceļi. Un es tā, ka mēģināju teikt, ka nē, ka tā, nu, gan nevajadzētu, ka parks jau tomēr nav tāda vieta bērni sievietes staigā, vai tad nu vajadzētu tādas... briesmīgas vārdas lietot, par ko dabūt pretī. Vēl tur kaut kāds briesmīgāks vārdas. Un gandrīz... Nu, tur aiznāca tā, ka konflikts, un mēs gandrīz sākām kauties. Kāpēc to stāstu? Tāpēc, ka ja man šodien uz atpakaļ skatoties jājautā, vai manī bija kāda doma to rupjo veci izglābt? Vai manī bija kāda mazākā vēlme viņu debesu valstībā ieaicināt? Vai tevi ir tā vēlme, kad tevi apšļaksta kāds garām braucoši? Vai tevi ir tā vēlme ģimenes locekļu starpā, kad ir sastrīdējies tā, kā lai es viņam debesu durvis tagad atveru? Ir? Man nav. Es nezinu, kāpēc, bet nav. Kauns, žēl, bet es tagad to atceroties un tādu dzīvē gadījumu jau kādreiz pagadās, ja, kad, nu, nezinu jau kā rīkoties un viesi ir atbraukuši un atkal pirmo reizi vispār baldonē un kāds iespējas man tā salūst ir, nu tā, šitain te tā ir, ja, te tā pa parku nevar staigāt, dienas laiks, pulksteņi 12. Tāpēc es tā laikam droši vien arī tā aizrādīju, nevis tā mīļa, bet tā sašutis un drusku lecīgi, par ko dabūju pretī lielāku lekšanos un lielāku sašutumu. Jo šodien mums ir sacīts, un lūk, Šis vārds Kristus mācekļiem paredz tagad Jēzus aicina tā, ka drusku mēģināt ieraudzīt, kas te stāstīts. Ne tik daudz tās aprast, tā kā skolnieks, bet tā papiedalīties tai notikumā un lūk, vai citā reizē, un redzi. Tas patiešām nozīmē, tad mēģini redzēt to, kas ir teikt, jo ne visu mēs varam tā caur vārdiem vai vēl kaut kā saprast. Un šeit ir ļoti liela saprašana, tad, ja mēs to un redzi mazliet mēģināsim. Un redzi, mums ir sacīts, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdz, iet iekšā, iet virzienā uz pilsētu vārdā Naina. Jēzus, mācekļi, daudz ļaudis, nu tie ir vairāki desmit, kārtīgs pravs pulciņš. Nākamais teikums, un redzi, tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdz. Tie teikumi atkārtojas, mums tiek rādīta bilde, kā tagad divi pulki, līdzīgi kā manā ilustrācijā, mēs divi mācītāji un viņa kundze, un pretī trīs dzērāji, divi mazi pulciņi, ja tā. Bet te tas pats ir, tikai nu pretī nav, protams, rupi dzērāji, bet nu tā iztēlamies, ko jūt vieni? Jēzus priekšu, un tie, kas nāk līdz, tie vai nu kaut ko grib no viņa, tā tad ir aizdomas, ka viņā kaut kas ir, vai nu jau ir dabūjuši un iet līdz, lai vienkārši pateiktos, lai pabūtu vēl kopā ar šo brīnumaino cilvēku. Nu tā, iet uz to pilsētu tādi apgaroti, visi savās, līdzīgi kā mēs draudzes ekskursijā starp citu, ja? Nu tā, labi, labs garstāvoklis plus mīnus, nu tas ir kaut kāds notikums ārpus ikdienišķā, un labs notikums, mēs ejam tagad uz to pilsētu redzēs, ko mūsu skolotājs, ko mūsu mācītājs tagad tur izdarīs, ja? Jo viņš zin, viņš var izdarīt nu tādus brīnumus, ka visiem būtu paliks vaļā, un viņš var klusu iziet cauri pilsētai tā, ka viens pat nepaman. Un tas vienmēr incident, nu kas tur notiks, ja kas tā Naina tagad, jo mums ir teikts, vienā pilsētā viņš nevarēja darīt daudz brīnumus viņu neticības dēļ, citā pilsētā nāca pretī demonstrācija, redzot, ka cūkas iekrīt, kā teikt, no klīns, nāk pretī vesela pilsēta valdes. Atkal nesen vēlēšanas, kā sanāk, ja, nāk pašvaldības galva, saka, Jēzu nenāca lūdzu mūsu pilsētā. Proti, ir dažādi tojoties, tai pilsētai tie, kas bija jau mācīgi pasakojuši, viņiem jau bija interesanti redzēt, nu kas tagad, kā būs ar šo pilsētu. Jo viņi sāk apjaust, ka caur Jēzu skan kaut kāds dievas prietums, kaut kāds, tas bija vēl apjausma, tā ticība, kas mums šodien ir dota, tai brīdī viņa sekotājiem tādā veidā nebija, jo nav ne krusts atklājies, ne augšām celšanās brīnums. Viņš vēl ir brīnumu darītājs, skolotājs, pravietis, un tie pakāpieni tā pamazām kāp, un kāds jau sāk nojaust, bet kaut kas vēl vairāk, jo viņam dabas spēki pat paklausa. Otrs gājiens. Nu, tajā gan jūs visi esat bijuši. Bēru procesī. Viena māte, vīrs jau ir miris, vienīgais dēls, tātad apgādnieks, vienīgais dzimtas turpinājums, vienīgais, un viņu zaudē. Acīm redzot, viņa ir arī kaut kā vai nu viņas vīrs, vai viņa pati ir pilsētā ieredzēta, jo tieši tā ir sacīts liels pulks pilsētnieku tai gāja līdz. Jēzum daudz ļaužu gāja viņam līdz. Divi gājieni tuvojas. Un redzi, ieraugi šo, ka tur ir baznīca un nebaznīca, tā jāsaka, un pasaule. Un tā pasaule, kā mēs saprotam, tie nav ļauni, manā stāstā tie bija tādi nejauki dzērāji. Šai gadījumā tie ir ļoti cienījami labi cilvēki, un tu arī, ja tu redzētu tur raudot atrai, ja tev pateiktu, viņi zaudējis vienīgo dēlu, Nu, tu arī vīri noņemtu cepuris. Es esmu gājis bēru procesijā, cilvēki apstājās ar mašīnām parādot godu. Vienkārši parādot godu tām skumjām, ko sajūt tie, kas ir priekšgalā un attiecīgi pārējie jūtot līdzi. Tas nav ļauns gājiens, un tomēr tas ir gājiens apglabāt. Gājiens, kur, ja mēs tā šodien kinematogrāfiski taisītu vai tā kā to taisīja, mūsu tautas gleznotājs Auseklis Baušķinieks ar to tiltu, ja? Tas ir gājiens tāds, ka ja tā viņu izvērš, tad mēs visi ejam un ik pa brīdim tikai kāds tiek apglabāts, bet tāds ir tas nāvis gājiens bez dieva atziņas. Tā tas ir, nu tu pat pa ceļam varbūt esi smukās kurpēs, tu varbūt tā gājienā brauc ar Ferrari, bet vienalga tas ir tāds bēru gājiens, kur tavs, mans, visu kopējais gala punkts, šeit tikai viens jauneklis, bet galu galā, Ja ietu tālāk tas gājiens, tā teikt, apkārt pasaulē, tad pamazām neviena vairs nepalikt, jo visi pa ceļam tiktu apglabāti. Tā tas ir tas bēru gājiens, tā ir pasaule. Tas nav kaut kāds sērs, tas nav kaut kāds briesmas, tas ir tanī brīdī, kad tu saproti, ar ko dzīve beidzās katram, tanī brīdī tu esi neizbēgams iesaistīts šai bērgu gājienā, ja tu tā arī visu dzīvi saproti. Un te ir tas interesantais, kāpēc es pieminēju savu skumjo un neglīto paraugu ar tiem zērājiem. Tāpēc, ka tas raksturo to mūsu un viņu gājienu. Viņi ir pietiekami. Viņiem nav tā, ka viņi iet bērgu gājienā, tā ka mēs bērgu skatās, skati kaut kas vēl nenotiktu. Nē, viņiem vispiedi, viņi zina, kas ir, viss ir tā, jā. Un tas trakums savā ziņā ir, kā arī mēs, ko Kristus ir aicinājis savā gājienā, arī mums ir priekšā pilsēta, ar mums ir gandrīz tā, ka, nu, paiet nos tas bērgu gājiens, vai mēs paiesim nos, bet, nu, tā lai netraucē, jo mums ir pavisam, jūs tur, nu, jā, apglabājat, bet mums ir. Līdzīgi kā tajā, ja es biju tik aizņemta to savu, ar to savu, kā tas man un kā man tagad kolēģim tā baldona, ka sadusmojos uz tiem cilvēkiem. Tā vietā, lai vai nu paietu garām, vai domātu, un te ir tas trešais. Divi ceļi un Jēzus starp viņiem. Tie gājieni labprāt tā arī paietu viens otram garām. Nekāda apvainojuma, nekāda problēma. Tā kā šodien kaut kur pasaka baznītas čirsta no valsts, un tā teikt, valsts ļauj jums ticēt un turēt Dieva baužas, bet tad mums ļaujiet neticēt un neturēt, piemēram. Ja? Nu tā, tādi darījumi ļoti ērti arī šodien un visos laikos. Un tas darījums būtu tur. Vieni aiziet uz kapiem, vieni aiziet uz pilsētu. Viss labi. Un to redzējis tas kungs iežēlojās. Un te ir tagad stāsts par to, kā tad būs tālāk ar tavu un manu gājienu. Jo Kristus parāda, viņš negrib, lai kāds ietē bērgu gājienā. Kristus parāda, nav tā, ka man Jēzum pietiek. Paldies, Mežaparka draudze, paldies jūs visi, kas atnācāt. Pietiek, ir laba svētdiena, visi kārtībā, tie, kas neatnāca paši vainīgi. Jūs ziniet, kas viņu sagaida. Nē. Jēzus ar savu gājienu nav, un tas ir savā ziņā mazliet skumdinoši mums, kas esam jau viņam sakotā. Nav tā, ka viņš paskatās, vai cik labi, ka mēs esam vairāk kā viņi, vai mazāk, vai nu vēl kaut ko. Nē, viņš nepaskatās vispār uz savējiem tajā brīdī. Viņš paskatās uz tiem noskumušajiem. Viņš paskatās uz tiem, kam nav cerība, kas iet bezcerības gājienā. Un dzirdi noslēgumu vārdu. Tad izbailes pārņēma visus pēc Jēzus satikšanās nav divi gājieni palika viens visi slavēja Dievu Kristus grib lai tas gājiens tāpēc es vienmēr es teicu Dievam nav svarīgi lai baznīcā ir daudz cilvēki visi cilvēki viņam ir svarīgi mums draudzē dievkalpojumā un visās mūsu sanāksmēs kā tas bija arī redzams ekskursijā mums vienmēr ir jātrenējās un jāmācās Visiem ir vieta, jaunam, vecam, gudram, negudram, sievai, vīram, sauciet vēl kādas dalījumus, bagāts, nabaks, sauciet vēl. Visi Dievam ir dārgi. Te to parādīja. Turklāt tik dārgi, ka pat tas nelaiķis, ko nes pa priekšu. Nav tā, ka panes garām un tagad es runāšu jums cilvēku. Nē, pat tas nelaiķis, Jēzum ir dārgs. Un šeit tie, kas ir Kristus mācekļi, zina tajā brīdī, ja viņš uzceļ vienreiz, Tā tad viņam ir spēka uzcelt. Ar to pietiek. Ar to pietiek. Otra lieta, ja viņš būtu uzcēlis to jaunekli un tie gājieni tagad sadalītos tik un tā, kā tas reizēm ir mūsu baznīcas pieredzē visu, atnāk, saņem kādu dievu svētību, kristību, laulību, iesvētību, saņem to svētību, un tad jau aiziet atkal, nu labi ir. Proti, ja tas bēru gājiens tagad pēkšņi pagrieztos citā, bet prom no Jēzus, tā sakot, tagad mums ir dzimšanas dienas gājiens, tagad uz ballīti ejam. Kas notiktu? Nu, padomājam loģiski. Tas nozīmē, tas uzceltais mirušais dēls padzīvos vēl kādus gadus. Tātad jautājums ir tikai par laiku, bet galu galā atkal būs tas pats jauneklis tājādā pašā zārkā un viņu tāpat pavadīs. Noslēgumu teksts parāda. Nebūs tā. Tie visi kļuva Kristus gājienu dalību. Kristus gājiena dalībnieki. Nu, pat biju vienā TV raidījumā, tagad ir kaut kāda tāda jauna raidījuma pēc panorāmas, es nezinu, kurās dienās, katrās dienās vai kā, ir kaut kāda tāda diskusijas, saicina dažādus cilvēkus un tad prasa, un vismaz man bija diezgan interesantā vairākas lietas kā vērotājiem, ļoti interesanti bija, jo mēs tie, tas ir žurnālisti, un tad tie runātāji bija viens, divi, trīs, četri, četratā. Viens no viņiem bija arī žurnālists, kas ir dzimis ārzemēs mūsu tautietis, bet kas ir, dzīvo šeit, Pauls Rauceps, tie, kas lasa žurnāli ir vai kā citādi pazīst. Ja nav gadījies, noteikti iesaku palasīt, jo viņā ir tā brīnišķīgā domas spēja, kas mums tādā postpadomju, nesmuks tas vārds ir, bet tur drusku to vajag lietot arī, jā. Mums ir kaut kādā ziņā tā trenēts uz melnbalto domāšanu. Mēs, ja slavējam, tad slavējam salkani un jau tā kā, un ja lamājam, tad lamājam tā, ka pēc tam zeme neaug. Viņā visos tajos tekstos, nu es nevaru teikt visos, bet ļoti daudzos, ļoti labi var parādīt tieši to domāšanas veidu, ka var uzslavēt tā, ka stiprinājums, ka var pakritizēt tā, ka meklējās risinājums, nevis ak šausmas, viņš pa mani pateica, tagad es vairs nevarēšu acis pacelt. To droši vien dod gan tā ārzem izglītība, gan arī personība. Bija labi iepazināmies, izdevās mazliet arī pārmīt dažus vārdus, un divus viņa teiktos noslēgumā gribu arī jums līdzdalīt, jo tas tā ierakstījās. Pirmkārt, par ko senāk jau gribēju runāt, bija tāda intervija pirms mēneša, diviem, es nenosaukšu to numuru, kur viņš runājās ar Harvardas profesoru. Profesors, kurš pārstāv tādu jaunu tādu zinātni, vai viņa ļaustīt zinātnieku zinātni, to vēl jau tas tā nav pasacīts, bet viņa lekcijas bija visvairāk apmeklētās Harvardas universitātes vēsturē, un rindas stāvēja studenti gandrīz pie logiem klausījās, lekcijas ar nosaukumu, kas dara laimīgu. Proti, ir zinātniski sanākuši dažādi zinātņu nozaru pārstāvi un sākuši domāt par jautājumu, proti, mēs visu laiku cīnāmies ar slimību, ar nelaimīgu, ar vēl kaut ko, bet ir par maz zinātniski veikti tādi novērojumi, kas cilvēki dara laimīgu uz zemes. Un tie pirmie jau izrādījās, un tādi pirmie kaut kādi viņu, tas ir vēl tā zinātnie, viņi kļūst pa zinātni, ir tādā šūpuļa līmenī, bet tas, ka tie jaunie cilvēki, tā universitātē, tie intelektuāli trenētie rindā stāvē uz to lekciju liecina, ka viņi nāk vietā un laikā, es tā domātu. Kas tad tur bija, par ko vēlreiz arī žurnālists Raucevkungs man atgādināja un paslavēja kaut kādā ziņā, ne mani, jūs visas un manā personā. Proti, ka ir trīs tādi pamatpunkti, lai cilvēks jūtos laimīgi, šiem kaut kā sakrīt. Nu tā, nu to nevar, viņi arī neapgalvo, ka tieši tas dara, bet šiem trim punktiem dzīvē jānotiek. Un tie trīs punkti ir kompānija, pateicība, kustība. Proti, kaut kādas attiecības, cik labi, ka draudzē, pat tad, ja tu dzīvē ar radiem draugiem un ar visiem esi salecies un nemāki atrast kontaktu, nav ne ar vienu, ar ko apsveikt dzimšanas dienā, un tevi ar ne. Tad atnākdams draudzē, nu kaut kāds, pat te sēžot, tu esi spiests kaut kā nedusmoties uz tiem apkārtiem un iemācīties ar viņiem sadzīvot. Kompānija. Otrs, pateicība. Un te nu man ir tā kā, ļoti grūti vispār atrast ekvivalentu tam, kas ir baznīcā, tam, kas ir psalmu grāmatā. Es nezinu, varbūt jums ir pieredze, kā vispār, ja tev nav, ja tu esi neticīgs. Visu cieņu, bet neticīgs cilvēks. Kā viņš var pateikties kam? Katru vakaru zvanīt pie kaimiņu durīm. Paldies, ka jūs šokar neskanējāt skaļu mūziku. Ja? Jo, nu kā, viņam ar ko uz augšu nav runāt, nav domās, kam lai pateicās. Katru vakaru mēģināt kādam piezvanīt, paldies, ka tu šodien mani nosauc pa cūku. Ja, nu tad kļūsi tāds mazliet traks, ja. Kā lai vispār pateicās, es nezinu, bet tad tur bija tādi piemēri, ja, ka vakarā gulēt, ejot, pierakstīt, trīs lietas, kas tevi šodien iepriecināja. Bet nu tie ir tādi vingrinājumi, kuri pēc mana novērojuma ilgāk pa mēnesi līdz pusgadu neviens nevar turēt, jo nav, nu tā enerģija jāatrod visu laiku sevī. Un ja tu aizēji gulēt, un tevi bēdas, nu kā lai atrod sevi enerģiju tagad sasmaidīties un rakstīt, vai cik lāsars bīvst, vai cik labi man šodien neuzkriķi ieģels uz galvu. Pateicība. Nu te es saku bez komentāriem. Mūsu ticības ceļš, es nemāku tik skaļi teikt pa citiem, bet es teiktu citās reliģijās, ar šis ir noteikti iekšā kaut kā izvērtēt un redzēt Dieva godību arī, ne tikai velna sodību. Un trešais, kustība proti. Un tas ir atkal, nav maz svarīgi tā pieminēt, ka priekš tā, lai jūs tās laimīgs, ir arī kaut kā ar patiku jākustās, nu, vārds sportot varbūt nav īstais vārds, bet kaut kā jākustās regulāri, jāpuslīdz regulāri, jāiegūst tā patika kustībā. Trīs šīs lietas. Nu, par to kustību ar par to draudzi, bet, nu, tā kā mēs te ceļos metamies arī, tā ir savu veidu kustību, un lielākos gados tas tā kā vesels treniņš iznāk uz to baznīcu, tādāk, sirds izvingrināta ir miesa. Priecīgais gājiens kopā ar Kristu. Noslēguma teikums bija tāds, varbūt baznīcā netiek citēts, bet stāsts, kas iekrit atmiņā un vērtīgs, ko var sevišķi uz jaunu cilvēku var pastāstīt. Ko viņš tur dzirdējis, vai Kanādas zemē, vai kur? Kur vecais indiānis runā ar jauno. Un tas jaunais prasa, nu kā dzīvē tā labi dzīvot, un vecais atbild, es tev izstāstīšu tādu stāstu. Redz, mūsos katrā, nu runa būs par indiāņiem, lai tā kā kāds man nepārmestu, ka es te jaunu antropoloģiju. Viņš saka, mūsos katrā mājo divi vilki. Viens ir tāds labs un mīļš, draudzīgs, palīdzīgs, kas grib aizsargāt labo. Un otrs ir ļauns nenovīdīs, kas vienmēr grib iekost pirmais. Bet vecais tēvs, ko lai es daru? Kā lai es tos vilkus, kā lai tas labais, kurš uzvarēs, kā lai es zinu? Nu, tur dēls, kuru tu vairāk barosi, tas uzvarēs. Kuru tu vairāk barosi, tas uzvarēs. Un te mēs redzam, kā Kristus redz mans gājiens un tas noskumušais bēdu gājiens. Un kā mēs bieži vien redzam, nu kā es toreiz tai parkā redzēju, nu mēs tādi svētku drānās pacilāt, un pēkšņi nāk vien pretī, kas pavisam citā gara stāvoklī. Ko es tajā brīdī baroju tiem indiāņu vārdiem, kuru vilku, to, kas iekož? Ko jūs te lamājaties, šitas parks pieder visiem? Vai to, kas aizsargā labo un vairo viņu? Divi gājieni, Kristus pa vidu. Lai pieminam, pat tad, ja man gribās atmest ar roku bezcerībā par kādu cilvēku, par kādu domas veidu vai ideoloģiju, lai pieminam no šīs dienas lasījuma, Kristum gan nav vienalga. Kristus grib apstāties pie viņa, pie katra, lai beigās būtu tas teikums, tad visi slavēja Dievu un sacīja, Dievs savus ļaudis ir uzlūkojis. Un nu tagad iztēlojies manās vai tavās bērēs, vai kāda tu cilvēka bērēs, ka mēs ticībā varētu nonākt līdz tam, ar ko noslēdzās teikums. Jo atcerieties, tas ir bēru pašā vidū, labi, tas cilvēks tika uzcelts, bet mums ir apsolīts, viena diena nāks, kad visi tiks uzcelti. Iedomājieties, ja bērēs, pēdējais atvads vārds ir, Liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Amen.